Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Спачатку пра тое, чаму паўстала менавіта такое пытанне пра містыку. За мінулыя 10 гадоў уся ўлада ў Беларусі апынулася ў руках аднаго чалавека. Гэта значыць 10 мільёнаў людзей волей-няволей, але цалкам залежаць не ад законаў, не ад пэўных прадстаўнікоў сваіх інтарэсаў і нават не ад сябе саміх, а ад яго. Інакш кажучы, паўнамоцтвы ўсявышняга на гэтай зямлі выконвае усенародна абраны прэзідэнт. Гэта ўжо містыка. Толькі зайшоўшы на пасад, ён абвясціў, што кіраваць будзе 12 гадоў, што за цывілізаваным светам свой народ не павядзе і што гітлераўская нямецчына адпавядае ягоным уяўленням пра прэзідэнцкую рэспубліку. Удзячны электарат праглынуў гэтыя словы без ценю сумневу. Гэта таксама містыка. Неаднойчы даводзілася назіраць, як людзі, што захоплена адгукаліся пра чарговы даклад прэзідэнта, не маглі прыпомніць, пра што ж гаварыў дакладчык, бо слухалі інтанацыю, а не словы. І зноў містыка. Ніхто не ведае, як нараджаюцца і чым прадыктаваныя ягоныя рашэнні. Ніхто не можа іх аспрэчыць або нейкім чынам паўплываць на іх. Мы быццам едзем у аўтобусе з наглуха закрытымі вокнамі, які ад таго моцна нагадвае аўтазак. Пры гэтым мы нават не ведаем, ці бачыць дарогу ён, які сядзіць за стырном. Мы толькі верым, што бачыць. Але ніхто з нас не можа сказаць, што будзе з намі і з краінай праз год, месяц ці нават праз тыдзень. Ніхто не здзівіцца, калі нас раптам далучаць да Расійскай Федэрацыі, як не здзівіцца і таму, што Беларусь уступіла ў НАТО. Цікава, што ў суседняй Літве, якая зусім нядаўна перажыла сваю, падобную да нашай прэзідэнцкую сітуацыю, калі усенародна абраны памкнуўся стаць панад законам, пайсці шляхам Лукашэнкі, дык вось там, у працэсе імпічменту, адной з яркіх постацяў фігуравала асабістая прадказальніца Роландаса Паксаса. І гэта толькі адзін прыклад, калі кіраўнік, надзелены нечалавечымі паўнамоцтвамі, карыстаецца дапамогаю містычных сілаў. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Непрадказальную беларускую сітуацыю ў сённяшняй перадачы аналізуюць спецыялісты неземных тлумачэнняў: варажбітка, прадказальніца і астролях. У папулярнага ў народзе выразу «А хто, калі не ён» ёсць зусім простае тлумачэнне. На месца містычнага лідара можа прыйсці толькі такі самы містычны лідар. Бо само гэтае месца такое – містычнае. Як у той сумнай казцы, калі народны герой перамагае цмока, займае ягоны палац і сам ператвараецца ў цмока. Гаворкі палітолягаў пра рэферэндум, змену канстытуцыйнага ладу, чарговы ці нават пажыццёвы тэрмін Александра Лукашэнкі нагадваюць варажбу на картах. Насамрэч, ніхто нічога не ведае. Чалавек, які заўтра прыгаломшыць усіх сваім рашэннем, быццам гуляецца з публікай, маўляў, вы ж разумееце, што буду я далей кіраваць ці не буду, гэта толькі мая асабістая справа, вы тут ні пры чым. Аднак, калі палітолягі пачынаюць нагадваць варажбітоў, калі ўсё пастаўлена з ног на галаву, можа быць, варажбіты ў нас здолеюць рабіць рэальныя паліталагічныя прагнозы. апытання спецыялістаў неземных навук адмыслова для вострае брамы зрабіў Зміцер Бартосік.
У маленькай вёсачцы пад Вільняй нечакана і непрагназавана папсаваўся мой аўтамабіль. У пошуку электрычнасці я натрапіў на старую, крыху кульгавую кабету з добрымі вачыма. І, як у добрай казцы, старая аказалася вядзьмаркай. Ну, не зусім вядзьмаркай, катлоў са змеямі ды сушаных пацукоў у яе не было. Проста старая Августа слыве ў наваколлі найлепшай варажбіткаю на картах. Напаіўшы мяне зёлкавай гарбатай, старая Августа дастала карты. І столькі ўсяго цікавага я пра сябе даведаўся, як з мінулага, так і з будучыні. І малявалася ў той будучыні аўтакатастрофа, страшная, ледзь не смяротная. Падбадзёрыўшыся такім чынам на няблізкі шлях, я спытаўся ў старой, а ці можа яна паваражыць на іншага чалавека? Сябрука майго задушэўнага, каравокага прыгажуна мужчыну, народжанага ў 54-м годзе ў жніўні месяцы. Што там яму свеціць бліжэйшым часам? Карты леглі на абрус, уключыўся дыктафон.
З государственными людзьмі большая была непрыятнасць, но это ўжо мінавала. Для его дела, государственные дела будет вести, но очень хорошо все получится. Хотя с трудом, но очень хорошо. Для дома. Для дома с женой его там не очень идет. Не очень. Судьба его тоже все сбывается, все его мечты сбываются. Но он жену обманывая жену. Не сподеется, приболея он. Даже у него и была болезнь небольшая, обратно приболея. Ждет у него две дороги. Одна недалекая дорога, хорошая. Дальшая дорога, неприятная дорога, очень ждет. Клопотливая, сердце заспокоя. Так для его ли он окружение женщин. Мужчин очень хорошая для дома, а в доме неприятность одни. И он думает, что она отдалится, он про другую думает. Вот так и оно и будет. Будет так.
Я не показываў старой Августіне фото таго, на каго варажылася, ніякім намёкам не выдаў ягонага імя. І калі з першых картаў яна вымавіла «государственныя дзяла», у мяне дрыжыкі прабеглі па скуры.
Судьба его на дороге, на двух дорогах. А у его дети тоже есть двое. Вот что-то с детьми будет большая неприятность с детьми. Ой, в семье у него так не ладится, так не ладится. С работой все хорошо, на работе очень хорошо. О, сколько женщин, о, сколько женщин. При пьянке часто бывает. И женщины при пьянке, вот особенно при пьянке женщины эти. А с детьми будет неприятность, и так, в таком напряжении будет, в тревоге такой за детей, что-то с детьми. Сильно обманщик, все неправду говорит жене.
А мужа не только жене.
Мужа и так, он вообще обманщик. И это хорошим не окончится, вот может и до развода дойдет. Ну, его жена тоже не уступает, она постоит за себя. А тут другая уже находится.
А на работе у него долго будет все хорошо?
На работе, да. У него все благополучно.
Еще годов на пять все будет у него
да,
долго?
Да, 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 там будет все хорошо. Ну, обманщик, то он может и друзей даже.
Надоўга я запомню тую дарогу дадому. У аўтакатастрофу я, дзякуй Богу, не патрапіў. Але ехаў сярод ночы з хуткасцю равариста, бо ў машыне разам перагарэлі ўсе фары. Телефон прадказальніцы мне расшукала калега-журналістка. У прадказальніцы выявіўся вельмі мілы жаноцкі галасок. Такім добра ўшчуваць малых дзетак, а не зазіраць за смугу гадоў. Але далейшая прыгода была яшчэ цікавейшай, бо ідучы на сеанс прадбачання, я гатовы быў апынуцца ў якой-небудзь загадкавай кватэры на верхнім горадзе, і каб чорныя фіранкі не прапускалі сонечнага святла, і каб палымок свечкі адбіваўся ў шкляным шары, і каб прадказальніца ўглядалася ў той шар глыбокімі вачыма, палячы адну за адной доўгія дамскія цыгарэты. Я быў гатовы апынуцца ў горшым выпадку нават у банальнай хрушчобе, але толькі не ў сур'ёзнай дзяржаўнай установе ідэалагічнай канторы з міліцыянтам на ўваходзе. Толькі не ў афіцыйным кабінеце, дзе замест шклянога шару на мяне з партрэту строга пазіраў той, дзеля каго я і прыйшоў. Я нават адчуваў пэўную няёмкасць перад уладаром з партрэту. Нястерпна хацелася павесіць яго тварам да сцяны. І першыя фразы прадказальніцы выклікалі сум. Настолькі яны былі прадказальнымі ў такім антуражы.
Ну, мне здаецца, што Беларусь ўсё ж такі прытуліцца да Расіі. Такі цікавы і сімбіоз будзе. Хоць супраць яго даволі моцныя сілы. Лукашэнка чалавек цікавы і вельмі растучы, я б сказала. Так. Бо я ведала Александра Рыгорыча, калі ён быў просто дырэктарам Саўгаса. Это быў адзін чалавек, а зараз это зусім другі.
Я ветліва сядзеў і з усіх сілаў выдаваў неабыякую цікавасць да гэткага прадбачання. Хоць і сам здагадваўся, не будучы празорцам, што чалавек на партрэце мог за мінулыя 10 гадоў крыху памяняцца. Але далей прадказальніца выдала адзін сакрэт. Аказваецца, нашаму ўладару дапамагаюць продкі.
Няма ніводнага чалавека, якому продкі, якіх ужо няма, не дапамагалі. Таму у Александру Рыгорычу дапамагаюць продкі. Але калі-небудзь вот, адчувае, што яму дапамагаюць сілы светлыя, а бывае, што і сілы цёмныя. І ён пакуль што можа і не разбіраецца ў гэтым. Таму у яго з жыцця ў жыццё накапліваўся такі патэнцыял. Чалавеку ўдалося, і ён стаіць у руля краіны. Ну, паглядзіце даже на яго знешнасць. Его руки, як лопаты, они такие здоровые, великие, такого працавитого человека. Такие вельми округлые, такие сами пальчики. Это человек, который любит аккуратизм. Может, он сам и нечто раскидывает у хати, але от других он потребует, как все было на полицах. Руки у него светлого колеру, не коричневые там. Это яскравая светка, што ён не бярэ тое, што яму не належыць. Ён можа выйсці з цябе, але лёгка туды абратна ў сябе зайсці. Александр Рыгорыч нарадзіўся, это жнівень, там зямны знак. То есть это чалавек, якому наогул уласцівы такі кансерватызм у лепшым сэнсе гэта слова.
Вочы чалавека на партрэце ўжо не глядзелі на мяне з былой строгасцю. Пад цурчанне галаску прадказальніцы ягоны позірк напаўняўся мудрасцю і памяркоўнасцю, а пасля наступных словаў і зусім памякчэў.
Мяне такі быў выпадак. А калі яшчэ ён быў проста дэпутатам? Ну, усе ведаюць, што я магу праць пазванкі спіну. І ён там сабіраўся, была праблема з абуткам, тады ўсё па талонам было, і ён сеў за руль графіка, і яму скруціла спіну, а трэба было аж да Гродна, да фабрыкі, каб ну, сваім старым і ўсім там калгаснікам, якія былі, ён мерыўся набыць абутак, каб без талону было. І ўсё скруціла, і не можа. І прыйшлося яму дапамагаць. То гэта тоже характарызуе. Ён мог у вуха даць, так гаварылі. Калі хто такі няеглы, дык у вуха як дасі. Доўга, добра звініць. І такое было. А мог паехаць за абуткам для старых. І это мне так здзівіла.
Ну як пасля такой гісторыі не пранікнуцца павагаю да мудрага правіцеля? Ці варта казаць, што з кабінету прадказальніцы я выйшаў асцярожна, бачком, не падымаючы вачэй, каб не сустрэцца з дакорлівым позіркам з партрэту? карты і магчымасць убачыць, як Беларусь прытуліцца да Расіі, гэта ўсё, канечне, фантастычна. Але ж ёсць больш моцныя законы. Законы зорак і планет. З астролягам Канстантынам Сельчонкам я сустрэўся каля Палацу Рэспублікі. Неба тут больш, чым дастаткова, зорак не менш, чым міліцыянтаў.
Ещё примерно 3 года будет довольно сложный период.
Яшчэ прыкладна 3 гады будзе даволі складаны перыяд, звязаны з тым, што Уран праходзіць па знаку Беларусі, па рыбах, і хутчэй за ўсё спакой будзе падманлівым. Справа ў тым, што Уран – гэта планета рэвалюцыяў, але калі гэтая планета трапляе ў водны знак, яна ўсё вытварае ў глыбіні. Гэты перыяд працягнецца 3-3,5 гады, недзе да канца 2007 году. Затым, магчыма, пачнецца нешта канструктыўнае, калі мы канчаткова да гэтага часу не застынем. Сатурн уваходзіць у 6-ты дом для нашай краіны. Гэты дом адказвае за цяжкую працу, за скарачэнне энтузіазму, і людзі будуць занятыя ў асноўным сабой і сваімі. Аб нейкім росквіце тут марыць не прыходзіцца. Гэта звязана з аб'ектыўнымі глябальнымі працэсамі.
Вот в эти ближайшие годы, естественно, мечтать не приходится. Это, повторяю, связано с объективными глобальными процессами.
Слухаючы чарговы прагноз нябёсаў, я хваляваўся. Ну чаму ніхто з празорцаў не бачыць, як Беларусь пад спрадвечным сцягам неўзабаве ўваходзіць у еўразвяз? Няўжо гэтага ніколі не будзе?
Насколько я понимаю ситуацию, ни в сторону России, ни в сторону Европы.
Наколькі я разумею сітуацыю, ні ў бок Расіі, ні ў бок Еўропы Беларусь зрушана не будзе. Проста будзе ісці працэс еўрапейскай інтэграцыі. Мы апынуліся ў вельмі цікавым геапалітычным становішчы, у тым плане, што не мы вырашаем наш лёс.
В том плане, што не мы рішаем нашу судьбу.
Становішча сапраўды, цікавей не выдумаеш. І зноў гаворка зайшла пра вярхоўнага вайскаводцу.
То, што ў него очень сильны гараскоп рождэння, это безусловна.
Тое, што ў яго вельмі моцны гараскоп нараджэння, гэта безумоўна. Ёсць шэраг астралагічных указанняў на яго.
Астралагічных указанняў на яго неўміручасць. У мяне такое адчуванне,
што гэта буйны іспыт для самога народу – выстаяць, захаваць свой твар, самапавагу па гэтых мішэнях і ідзе сёння страляніна.
Па гэтым мішэням ідзе стрельба. Я с вами совершенно согласен, я тоже устал слушать.
Я таксама стаміўся слухаць пра хуткі адыход гэтай фігуры з палітычнай сцэны. Па-моему, перспектыва дастаткова доўгая.
Доўгі, гэта гадоў на 10.
Ну, гадоў на 12.
Час гэтай фігуры яшчэ не хутка скончыцца. Тым больш, што ўсе цудоўна разумеюць, што ніколі не кіруе чалавек. Заўжды кіруе нейкае зацікаўленае задзіночэнне. Ды і для сённяшняй сітуацыі ў Беларусі, можа, гэта было б не лепшым выйсцем.
Было б не лучшым выхадам.
Пасля гэтакай карыснай гутаркі я паглядзеў у гору. Недзе там, у нябёсах, нёсся грозны Уран, а Сатурн уваходзіў у 6-ты дом, які нам, беларусам, нічога добрага не абяцае. А я сам, калі яшчэ крыху пагутару з празорцамі, паеду ў 6-ю палату з вядомым партрэтам пад пахаю. Таму пакуль не позна, трэба ісці на піва, любавацца на самых прыгожых у свеце беларускіх кабет і гадоў на 10 забыцца на ўсе прагнозы і прадказанні. Інакш катастрофы мне не пазбегнуць.
Радыё Свабода, Вострая Брама. Непрадказальную беларускую сітуацыю ў сённяшняй перадачы аналізуюць спецыялісты неземных тлумачэнняў: варажбітка, прадказальніца і астролях. З здаецца, з Дмітра Бартосіка прагноз на новыя 12 гадоў не задаволіў. Сапраўды, 10 папярэдніх было ўжо дастаткова, каб пераканацца, што палітыка кіраўніка цалкам закрытая для народа, што каштоўнасці айчыннай гісторыі, мовы і культуры цалкам закрытыя для кіраўніка, як і шлях цывілізацыйных рэформаў, што наш аўтобус ці аўтазак хутчэй стаіць на месцы, чым куды-небудзь едзе. Так, вядома, спакайней, чым ехаць з закрытымі вокнамі, але чаму б іх не адкрыць? Інакш кажучы, нашы магічныя празорцы прапануюць нам доўгую перспектыву без перамен. Застаюцца тры варыянты паводзінаў. Першы – змяніць сваю власную сітуацыю. Замест перамяшчэння ў часе разам са сваёй краінай выбраць перамяшчэння ў прасторы і без яе. Другі варыянт – змяніць ракурс, пункт гледжання, пераставіць месцамі прыярытэты – не звязваць свой жыццёвы поспех з тым, што адбываецца ў краіне. На думку астролага, з якім размаўляў Дмітра Бартосіка, большасць беларусаў так і зрабіла. Яны проста пакінулі сферу грамадскага жыцця і сваіх грамадзянскіх абавязкаў. Нарэшце, трэці варыянт – змагацца з містыкай. Гэта не проста, бо перамагчы яе можна бадай толькі ў ейным полі. Інакш яна не пераможная. Вашы рацыянальныя аргументы гучаць у іншым свеце, у іншай прасторы. Яны чутныя для вас, але не ўспрымаюцца супернымі сіламі. А каб разумець іхныя аргументы, трэба іх ведаць. Прынамсі, лішнімі гэтыя веды не будуць. Сіла магіі ў веры тых, хто на яе паддаецца. А вера выключае веданне. Беларусы сёння татальна захопленыя гараскопамі і варажбой. Тыпалагічна яны вераць ва ўсё гэта таксама, як у кіраўніка і ягоныя прамовы, не задумляючыся над словамі. Нядаўна мне давялося быць сведкам такога здарэння, якое надта ж падобнае да таго, што адбываецца ў нас у палітыцы. У маіх менскіх сяброў захварэў сабака. Малады такі сабака баксёрскай пароды. Ляжыць, не ўстае. Ніякія лекі не дапамагаюць. Апошні спадзеў на шаптуху. Прафесійная варажбітка робіць нагаворы праз тэлефон. Ад кліентаў няма адбою. І вось уявіце сабе сцэну. Ляжыць сабака, а ля вуха ягонага тэлефонная слухаўка, праз якую таямнічыя словы шэпча варажбітка. Тое, што сабаку гэта не дапамагло, мяне асабіста і засмуціла, і абнадзеяла.